Сёння папа Францішак скіраваў паслання да канферэнцыі біскупаў Францыі, якая сабралася на сваё пленарнае пасяджэнне ў Лурдзе. Святы Отец выказаў сваю духоўную блізкасць і спадзяванне, што праца асамблеі дапаможа падтрымаць місійны запал у абвяшчэнні Евангелля ў гэтай еўрапейскай краіне. Розныя тэмы, абраныя для гэтай сесіі, адлюстроўваюць заклапочанасць французскіх біскупаў па будаўніцтве касцёла, дзверы якога шырока адчынены, дзе ёсць месца для ўсіх, дзе слова жыцця можа быць прапанавана ўсім, гаворыцца ў пасланні за подпісам кардынала дзяржсакратара П'етра Параліна. Францішак заклікаў іерархаў засведчыць блізкасць і салідарнасць да хрысціян на блізкім усходзе і людзей, якія пакутуюць у розных частках свету.